Earth News Radio 105,8.
Και σήμερα, φίλες και φίλοι, από αυτό που είναι στραμμένα τα μάτια μας, το ενδιαφέρον μας και η αγωνία μας, θα πω, θα ξεκινήσουμε για τα πίσω μπρος, αυτή τη διαδρομή που δεν έχει κουραστεί να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου. Και εκεί που χθες το πρωί οι πληροφορίες λέγανε ότι το είχε έτοιμο το σχέδιο της νέας επίθεσης στο Ιράν, έρχεται η πληροφορία ότι οι χώρες του κόλπου μεσολάβησαν για να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στην διπλωματία, που σημαίνει ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό πάλι είναι μία παρατεταμένη αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και λέω αγωνία γιατί όλοι έχουμε καταλάβει ότι επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν θα σας πω τώρα το αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε όλοι, την τιμή της βενζίνης βάζοντας στο αυτοκίνητό μας.
Βλέπω τον κύριο Κιούση που βγήκε το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8 και λέει πιθανές νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα και η μόνη λύση είναι οριζόντια μείωση στα 20 λεπτά.
Ναι. Θα πω αυτό που έλεγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλό σενάριο του πολέμου. Τι σημαίνει το καλό σενάριο και πώς οι οικονομίες θα μπορέσουν να ανακάμψουν και δύο χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό,
και
όπως να σου πω η Ελλάδα.
Και κάτι ωραίο που μου το είπε σήμερα ένας οδηγός ταξί. Γιατί τώρα εγώ 3-4 μέρες, επειδή είχα το αυτοκίνητό μου για σέρβις, κυκλοφορούσα με ταξί. Και μου λέει ένας οδηγός, πάω, λέει, να βάλω βενζίνη και ζητάω να μου βάλουν 40 ευρώ.
Ναι.
Μου βάζουν λοιπόν τη βενζίνη. Εγώ μου λέει, ξέρω πάνω κάτω με τη βάση τη βενζίνη που βάζω, πού πάει ο δείκτης. Μου λέει αυτός ο κύριος που του βάλε εκεί τη βενζίνη, μου δίνει μια απόδειξη, μου λέει, θέλετε να σας δώσω άλλα 20 ευρώ, έχω απόδειξη παλιάς, αν θέλετε τις χρησιμοποιήστε. Λέει, παίρνω και την επιπλέον απόδειξη, βάζω μπρος και μετά από ένα-δύο λεπτά που κοιτάω το δείκτη, βλέπω ότι δεν μου έχει βάλει βενζίνη για 40 ευρώ που ζήτησα, αλλά για 30.
Μάλιστα.
Ξαναγυρνάω πίσω.
Και αν δεν αποδείξει τώρα.
Βλέπω ότι η απόδειξη που μου έδωσε των 40 ευρώ δεν είναι δική μου, μάλιστα, αλλά απόδειξη πριν από 2 ώρες. Γυρνάω πίσω, του λέω ή θα βάλεις τώρα τη βενζίνη ή θα καλέσω τώρα την αστυνομία. Mm-hmm. Και του βάλε και τη βενζίνη, του ζήτησε και συγγνώμη.
Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί εγώ κάνω
και
τέτοια.
Και πρόσεξε, μου λέει ότι την πάτησε 3 φορές.
Εγώ δεν παίρνω ποτέ τις αποδείξεις.
Όχι, δεν και δεν κοιτάμε ποτέ και τι βάζουμε.
Μια ψιλοματιά στο καντράνι.
Που σημαίνει τι, θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Διότι κάποιοι έξυπνοι έχουν εκμεταλλευτεί την αύξηση της τιμής. Θεωρεί πολλοί κόσμος ότι επειδή αυξήθηκε η τιμή θα είναι μικρότερο το ποσό στο ρεζερβουάρ. Την πατάει έτσι και κλέβουν ασύστολα με αυτόν τον τρόπο. 10 ευρώ. Έτσι.
Ναι, και
για
σου
να
λέω,
δούμε
εγώ δεν,
τώρα.
Επειδή γεμίζα το πορτοφόλι μου αποδείξεις και αποδείξεις, όλοι ξέρουμε πια ότι δεν είναι αυτό.
Ότι σε μια δύσκολη στιγμή πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Δεν γίνεται να κλέβει ο ένας τον άλλον.
Κατάλαβες. Ωραία, και εσύ.
Όχι, το λέω.
Βρε,
γιατί...
παιδί μου, μαζί σου, αλλά κατάλαβες τι λέω κι εγώ.
Ναι, αλλά
το προφανώς και δεν συμβαίνει και πρέπει να προσέξεις και την μικρή λεπτομέρεια. Και αν είσαι βιαστικός, αγχωμένος και τα λοιπά, ή ένας άνθρωπος που γενικώς δεν ήσουν πάντα να ελέγχεις τι είναι αυτό που
ακριβώς.
Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, η δεύτερη ενδιαφέρουσα είδηση που εσύ αγαπάς αυτές τις ειδήσεις, Δημήτρη Τάκη, είναι η μεγάλη ήττα του Elon Musk από την OpenAI.
Μάλιστα. Για πες του μου, γιατί αυτό δεν το παρακολούθησαμε, πιάνεις αδιάβαστο.
Ομόφωνο δικαστικό μπλόκο του Elon Musk στην Καλιφόρνια, καθώς το Σώμα των Ενόρκων απέριψε την αγωγή του κατά της OpenAI και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο.
Μάλιστα. Γιατί ο Elon Musk έχει τη δική του τεχνητή νοημοσύνη,
το
Croc, κάπως έτσι τη λένε.
Croc,
ναι, και ήταν σε ανταγωνιστική φάση με την OpenAI και με την Anthropic που είναι η εταιρεία πίσω από το Claude.
Ναι. Το χάσε αυτό λοιπόν. Οπότε...
Η ρίση του εμπαρόντου, τα χρησιμοποιείς καθόλου αυτά?
Χρησιμοποιώ, ναι.
Εγώ τα είχα τσεκάρει και τα τρία, δηλαδή και το ChatGPT και το Gemini και το Claude. Έχω μείνει στο Claude, το θεωρώ το καλύτερο από τα τρία πια.
Ναι.
Είναι
δεν
η καλύτερη.
Δεν έχω εικόνα, γιατί εξακολουθώ για τις έρευνες που κάνω, τις κάνω με το δικό μου τρόπο.
Όχι,
δεν
σου λέω,
σου
λέω και για αυτοματοποιημένα πράγματα, για τα email σου, για όλα αυτά κλπ.
Κάτι χαζά και μικρά που έχω μπει για να δω και τη λογική τους και πώς δουλεύουν. Ναι, έχω εικόνα. Αλλά έχω κυρίως εικόνα από το Gemini. Λοιπόν,
δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
Μάλιστα. Νίκος Ψωμιάδης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα και θα καλωσορίσουμε την συνάδελφό μας, την Γεωργία Σαδανά. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλησπέρα και στους δύο.
Καλό μεσημέρι.
Είσαι καλά?
Καλά, προσπαθώ, γιατί περνάμε μια πυκνή περίοδο σε πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στο δικό μας ρεπορτάζ.
Κράτα δυνάμεις.
Και καλού κακού πάρε και ένα σακίδιο εκτάκτου ανάγκης, ποτέ δεν ξέρεις.
Μπορώ να το φανταστώ, γιατί δεν σας ακριβώ ότι και στο Ραδιομέγαρο, εκεί συζητώντας με τη Γεωργία της Κιτζή για την πολιτική κουζίνα, λέγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θεωρούσαμε ίσως αφελώς κάποιοι που καλύπτουμε τον άλλο πόλο.
Αν δεν
είναι ένα ήρεμο συνέδριο, σας πληροφορώ το Σάββατο πρωί δεν έχω σηκώσει κεφάλι.
Αν δεν
είναι Τρίτη.
Ήρθε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης να βάλει το θέμα σε δημόσια συζήτηση.
Τώρα,
έτσι,
επειδή
γιατί...
λέει η Γεωργία αυτά, μιλούσα χθες με την Ελένη που είμαστε στην εκπομπή, η οποία καλύπτει και αυτόν αυτό χρόνο.
Την Καλογεροπούλου λέμε.
Και μου λέει: έχω λαλήσει, διότι γράφω μία Πολάκη, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία Νέα Αριστερά, μία Τσίπρα. Μου λέει: δεν ξέρω τι γράφω πια.
Ναι, ξέρεις γιατί.
Γιατί είμαστε όλοι σε αυτήν την κατάσταση.
Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, και χθες. Γιατί μέχρι τώρα όλο αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ, ήταν πληροφορίες κτλ. Και βγαίνει ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και λέει: 1, 2, 3. Οπότε ο Πολάκης, ο Παύλος.
Φωτιά στα τόπια.
Το προφανώς και ήξερε το ρεπορτάζ. Ήξερε τώρα εναντίον ποιου θα βάλει για το θέμα που τον αφορά. Τον ενδιαφέρει εννοώ. Δεν είναι έτσι?
Έτσι είναι, και νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο άδικη διαγραφή πολλάκι κατά τη γνώμη μου. Γιατί το στρατηγικό λάθος κατά μέ της Κουμουντούρου είναι ότι δεν αποδοκίμασε διαδιαρροών τη συνέντευξη του Χατζησοκράτη. Δηλαδή, ναι. Ο κ. Χατζησοκράτης είπε ότι εγώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο δικός χάρτης για την αυτοδιάλυση. Το να καταθέτει κανείς την προσωπική του άποψη είναι κατεκτημένο δημοκρατικό δικαίωμα. Το ότι η Κουμουντούρου, ενώ γίνονται όλα αυτά, δεν θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει αποστάσεις, αυτό σε έναν βαθμό δικαίωσε την αγωνία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ηρίστον εν παρόδο διαγράφηκε για τη δεύτερη ανάρτηση που έκανε το Σάββατο. Είχε προηγηθεί άλλη μια αμέσως μετά στην συνέντευξη Χατζησοκράτη, στην οποία ζητούσε απλά και ήρεμα, θα σας έλεγα, να συγκλίνουν τα κομματικά όργανα.
Η πρώτη για Πολάκη ήταν ήρεμη.
Ναι. Ξεράγει όμως, βλέποντας ότι η Κουμουντούρου δια της αφωνίας, θα έλεγα, προσπαθούσε και πρώτον να μετατοπίσει το θέμα στην ατζέντα και δεύτερον να μην απαντήσει με τοπικά, γιατί αυτή την απάντηση στην πραγματικότητα, παιδιά, δεν την έχει.
Ναι.
Και εδώ, πάντως, είναι... εδώ είμαστε τώρα. Κάτσε. Εδώ είμαστε τώρα. Στο ότι δεν έχει την απάντηση. Και αυτό είναι το θέμα που δημιουργεί και το θόρυβο και τη συζήτηση και όλα αυτά. Έτσι όπως εξελίσσονται, εννοώ.
Ναι, γιατί βιώνουμε την εβδομάδα μηχανία. Σήμερα είναι Τρίτη και ακριβώς σε μία εβδομάδα, στις 26 του μήνα, στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το όνομα και το έμβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 βουλευτές, οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που δεν ξέρουν τι τους περιμένει, αν το κόμμα τους θα υπάρχει, αν είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ποιοι είναι ευπρόσδεκτοι και με ποια διαδικασία. Αυτά είναι υπαρξιακά πλέον ερωτήματα για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει και μια σπουδαία πρίκα, αν μη τι άλλο, και κτίρια και ραδιοτοπάτες και χρήματα κτλ.
Αυτό το θέμα της πρίκας, όπως χαρακτηρίζεις, Γεωργία μου, είναι και ένα θέμα που πραγματικά χωρίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ως προς το ιδεολογικό του, αλλά κυρίως ως προς αυτό, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, γιατί κάποιοι πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το να υπάρξει η περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ να περάσουν στο κόμμα Τσίπρα, είναι μια κίνηση η οποία θα τη χαρακτήριζε κανείς μη ηθική.
Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θέλει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα, διόλευκα τα φρόντα θα τα έλεγα στη σημερινή εποχή για κάποιον που ιδρύει κόμμα, αλλά γιατί θέλει να διαρρήξει μια και διαπαντός τους δεσμούς με το παρελθόν. Ναι. Δηλαδή στο κόμμα Τσίπρα θα κάνουν ένα low budget κόμμα, το οποίο θα βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα έχουν μια διοικητική έδρα στη Φιλελλήνων από ό,τι φαίνεται, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλουν να ταυτιστούν με πρώτες
δομές. Για να είμαστε έντοιμοι, συγγνώμη Δημήτρη, ναι. Θα μετά σου δώσω το λόγο. Για να είμαστε έντοιμοι, προσωπικά το περίμενα αυτό, υπό ποια έννοια. Ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάζει όρους και προϋποθέσεις για το ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο νέο του κόμμα και να δεχθεί μια τέτοιου είδους κίνηση. Είναι μια πάρα πολύ κακή αρχή.
Σωστό. Ναι. Αλλά έχει και αυτό το συμβολισμό που σας λέω, παιδιά, ότι
βέβαια.
Δεν θέλει κατά το ρεπορτάζ ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει καμία οργανική σχέση με το παρελθόν.
Μέχρι στιγμής τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι low budget, γιατί έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, που είπες πολύ σωστά πριν. Υπάρχει μια υπαρξιακή αγωνία για το ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν. Και υπάρχει και ένα βέβαιο μέλλον για αυτούς που δεν θα πάνε, διότι θα τους έχει απορρίψει και θα έχουν τη ρετσινιά της απόρριψης από τον κύριο Τσίπρα.
Αυτό είναι έτσι.
Έτσι, που αυτή είναι μεγάλη ιστορία, ιδίως προεκλογικά.
Ναι, γιατί το ερώτημα είναι, θέλει ο Τσίπρας και κυρίως ποιους
μα
θέλει.
Μα ξέρουμε ποιους δεν θέλει. Ποιους δεν θέλει,
ναι,
το ξέρουμε.
Ναι. Όχι, δεν ξέρουμε ακριβώς όλους. Νομίζω ότι καλή
βασικούς.
Γεωργία, ναι,
τους βασικούς.
Ναι, έχουμε μια γενική εικόνα. Τώρα, επειδή...
Να σας πω κάτι άλλο, ναι. Γιατί επειδή είστε πολύ εμπειροί πολιτικοί συντάκτες και η συζήτηση αυτή εξελίσσεται επί μέρες και θα εξελιχθεί επί μήνες από ό,τι φαίνεται, είναι φοβερά κόμψο για κάποιον να νιώθει απορριπταίος.
Έτσι, αυτό βέβαια, ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς.
Είναι ένα συνέστημα που εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και διαχειρίσιμο όταν είσαι πολιτικό
προφανώς.
Πρόσωπο.
Ακριβώς.
Απ' την άλλη...
Και, αν μου επιτρέπεις, ναι. Γεωργία, και το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι αυτοί που θα πάνε ως απλά μέλη, γιατί θα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές κλπ. Και θα πρέπει να αντιπαρατεθούν εντός εισαγωγικών στα ψηφοδέλτια με το φρέσκο και το νέο που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας και που αυτό θέλει να είναι στη Μαρκίζα, να το πω έτσι, του κόμματός του, και τους άλλους τους έχει ως συμπλήρωμα. Πλην εξαιρέσεων, ας πούμε, πλην της κυρίας Γεροβασίλη ή κανένα δύο-τρία άλλων που θα είναι κορυφαία στελέχη και θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί είναι σημαντικά στελέχη, όπως η κυρία Γεροβασίλη, η άλλη, πώς να το πω, η Μαρίδα, θα πάει με τη σειρά της.
Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές απαράβατες και επειδή τα τελευταία 24 ώρα καθώς έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και πλησιάζουν τα δημοσιεύματα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι με έναν τρόπο και θεμητό όταν ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να αυτοπροτείνονται. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του δεν είπαν να χωρούν από τις τρεις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει.
Από την αρχή εννοείς αυτές τις.
Ναι, και είναι η εξής. Θα πάνε λίγοι από τους παλιούς και σταδιακά. Mm-hmm. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα. Και δεν θα πάνε με καμία απέτηση για οποιοδήποτε τύπου αξίωμα.
Βέβαια.
Θα πάνε ως απλοί στρατιώτες, λέει το ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εκλογική περιφέρεια, ας πούμε στην Α' Αθηνών, μπορεί να είναι υποψήφιοι, αν περάσουν τη διαδικασία αυτή, τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ με 10 καινούργια πρόσωπα.
Έτσι.
Και τα καινούργια πρόσωπα να είναι αυτά που θα τραβούν τους προβολείς στην εκλογική κούρσα.
Ναι. Είναι έτσι όπως το λες, Γεωργία, να μείνουμε λίγο, να γυρίσουμε μάλλον λίγο στην περίπτωση Παύλος Πολάκης. Τι έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τον Παύλο Πολάκη, ενώ πώς θα διαχειριστεί το θέμα Παύλος Πολάκης.
Υπάρχει μια ποιοτική μεταβολή πολύ σημαντική και ίσως και απρόσμενη σε έναν βαθμό, αλλά ερμηνεύσιμη. Ποια είναι αυτή? Ο Παύλος Πολάκης αυτή τη φορά στη διαγραφή του γνώρισε ένα κύμα συμπαράσταση και όχι απόρριψη σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί τις άλλες φορές που είχε διαγραφή, δεν θυμάμαι και κανέναν πρόθυμο να τον υποστηρίξει.
Ναι.
Εδώ βλέπουμε χθες ότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά στελέχη του χώρου, με αναρτήσεις τους και δημόσιες τοποθετήσεις τους, στάχθηκαν στο πλευρό τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει τέτοιο κύμα υποστήριξη ο Παύλος Πολάκης σε αυτή τη φάση? Γιατί υπαρξιακά καταλαβαίνουν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην επόμενη μέρα του κόμματος Τσίπρα είναι πολύ πιθανό να ανέβουν στο καράβι του πρώην Πρωθυπουργού λίγοι και να μείνουν έξω πολλοί. Αυτοί λοιπόν οι πολλοί του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει με κάποιον τρόπο να παλέσουν για την εκλογική τους επιβίωση. Και ο Παύλος Πολάκης είναι ένα πρόσωπο που φέρνει κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι τα απομεινάρια μιας ημέρας του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν σε κάποιο εκλογικό σχήμα. Σε αυτό το σχήμα λοιπόν, είτε θα είναι με τα υπολείμματα της Νέας Αριστεράς, είτε μια ευρύτερη αριστερή ριζοσπαστική συμμαχία κτλ. Σε ένα τέτοιο σχήμα ο Παύλος Πολάκης έχει ρόλο γιατί έχει κόσμο. Mm-hmm.
Έχει κόσμο και θα πω εδώ σε αυτό το σημείο, το ποσοστό του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που ήταν ένα ποσοστό πάρα πολύ ψηλό, 43,57%.
Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση την επικείμενη ο Πολάκης, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν αντιφατικές ερμηνείες ως προς τα αν έχει δικαίωμα ή όχι.
Τι είπες, με βάση το καταστατικό δεν έχει. Απ' την άλλη ωστόσο και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση με τον Πολάκη εκτός ο χρόνος κυλά αντίστροφα γρηγορότερα για την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα νομίζω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή με κάποιο τρόπο. Το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι το εξής. Αφού υπάρξει το κόμμα Τσίπρα την άλλη Τρίτη, με ποιο τρόπο, αν θα συνασπιστούν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό πέριξ του 4-5%, πολύ ριζοσπαστικό, στη βάση του αριστερόστροφο, το οποίο δεν έχει έκφραση.
Μάλιστα.
Λένε λοιπόν αυτοί που προκρίνουν το σενάριο του μικρού εκλογικού σχηματισμού, ότι αν σε έναν μικρό συνασπισμό μαζευτούμε όλοι όσοι δεν θα περάσουμε στη δοκιμασία Τσίπρα και δεν θα είμαστε στο κόμμα.
Αυτό.
Εκεί μπορεί σε μια λογική του ότι ο κύριος Τσίπρας θα τραβήξει μια πιο κεντρώα γραμμή, αλλά εμείς θα βγαίνουμε με μια πιο ατόφια αριστερή έκφραση, να καταφέρουμε την είσοδο στη Βουλή και εκεί πια θα είναι ένα συνασπισμό.
Και ένα τέτοιο σχήμα, Γεωργία μου, έχει να διεκδικήσει ψήφους και από άλλα κόμματα υπάρχοντα, εννοώ.
Σίγουρα, γιατί θα είναι ένα.
Θα αλλάξει λίγο την ανθρωπογεωγραφία της ευρύτερης αριστεράς.
Γιατί θα είναι ένα ατόφια αριστερό κόμμα, αν υπάρξει αυτό. Και απ' την άλλη, γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι θειασσότες μιας τέτοιας άποψης ότι οι εκλογές αυτές, τουλάχιστον οι πρώτες, αν υπάρξουν και δεύτερες θα το δούμε, θα είναι εκλογές που αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, το πιο αριστερόστροφο, θα θέλει να στείλει ψήφο διαμαρτυρίας και ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την πρωτιά και την κυβερνησιμότητα. Άρα δεν θα είναι επιλογή τους ο κύριος Τσίπρας να πάει στον ψηφοφόρο.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο θέλω. Είπε η Γεωργία και σωστά, η Ευαγγελία, συγγνώμη, και σωστά, ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
Ναι.
Όταν έχεις ποσοστά 4% και διαγράφεις επί της ουσία τον μισό ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε ενδιαφέρει το εκλογικό σου ποσοστό. Άρα δεν έχεις στην πραγματικότητα στόχο να κατέβεις σε εκλογές. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τι λες, ναι, Γεωργία?
Σίγουρα, αλλά από την άλλη. Είπε και κάτι άλλο, νομίζω. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν σε κάποιο ενωτικό σχήμα.
Έτσι, ναι.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βολιδοσκοπήσουν τις πραγματικές διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο προσώπων.
Αν
ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, επιλέξει από τη σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει κανέναν ως συνοδοιπόρο του, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν δραστικά. Και εκεί δεν αποκλείω να δούμε και ανοίγματα άλλου τύπου.
Μάλιστα.
Ανοίγματα δηλαδή και προς το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια, φίλες και φίλοι. Και πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γρήγορα λοιπόν σας λέω ότι ο Τζον Άθαν Άντικ συνελήφθη σε σχέση με το θάνατο του πατέρα του, του ιδρυτή της Μάγκο, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Η καταλανική λοιπόν περιφερειακή αστυνομία συνέλαβε το γιο του, ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας της Μάγκο, τον οδήγησε να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στην Βαρκελόνη ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του. Ο πατέρας του, αν ενθυμίστε, όσοι ενθυμίστε, πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο όρος Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 1924.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένος στη ρουτίνα. Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν στον δρόμο θα μας βγάζει. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινολικό, να με ρωτάς τα μάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Με την αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον κύριο Νίκο Τσολάκη. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λογοπάτα. Στην παραγωγή της εκπομπής τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη, και στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Στο πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, επιχειρήσαμε να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, και να χαρτογραφήσουμε σε έναν βαθμό πώς διαμορφώνονται εκεί οι ισορροπίες, οι σχέσεις και οι δυνάμεις, αν και ναι, είναι ακόμα...
Και έχουμε και μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα κυκλοφόρησε από το voria.gr. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι μπροστά με 20%.
Βελόπουλος τι έχει?
Θα σου πω, έχει ενδιαφέρον ότι το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση, mm-hmm, και ανεβασμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και τις ευρωεκλογές, είναι στο 10,5%. Mm-hmm. Η Ελληνική Λύση είναι στο 10%. Και έχει ενδιαφέρον επίσης ότι ανεβαίνει η κυρία Καριστιανού, ναι, είναι σημαντική η άνοδος που έχει. Και έχει πτώσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στις εθνικές, αλλά δεν κάνει την ανατροπή να έρθει τρίτο ή δεύτερο. Είναι στο 5%, κάτω και από το ΚΚΕ.
Ναι, θα πω εγώ τώρα, με κάνεις να γίνω δημοσκόπος, ότι όλα αυτά είναι ακριβώς επειδή μετρίεται ένα κόμμα το οποίο δεν...
Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα δύο.
Πάμε να καλωσορίσουμε και να τα συζητήσουμε, ναι, λοιπόν όλα αυτά με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Η δημοσκόπηση αυτή, κύριε Αποστολάκη, στη Θεσσαλονίκη είναι καλή για σας. Σας έχει στη δεύτερη θέση. Δεν απειλήσετε από το κόμμα Καριστιανού, δεν απειλήσετε από το κόμμα Τσίπρα, προς το παρόν τουλάχιστον. 6,3 παίρνει το κόμμα Τσίπρα.
Εσείς
είστε στο 10, κοντά στο 11.
Η αισθότητα, ο πολιτικός κοινικός στη χώρα μας έχει διαστάσεις, θα έλεγα, πρωτοφανής.
Είναι πρωτοφανής, κυρία
Αποστολάκη. Και αν θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο εξωστρεφείς, θα δούμε ότι είναι ένα φαινόμενο των καιρών που δεν εξαντλείται στη χώρα μας. Δείτε τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, που εάν σας ζητήσω εσάς που είστε τόσο έμπειροι και ικανοί δημοσιογράφοι να μου αναφέρετε τους τελευταίους 5 πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, είμαι σίγουρη ότι θα μπερδευτείτε.
Ναι.
Γιατί η εναλλαγή τους ήταν...
Ειδικά τους τελευταίους 5 μας στείλετε και ερώτηση παγίδα στη μεγαλύτερη αστάθειά της.
Που δεν έχουν συγκρατηθεί στη μνήμη μας.
Και να πούμε ότι αυτή η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε μετά το Brexit. Έτσι, και να θυμηθούμε τι έγινε εδώ το 2015 και πόσο στο παραένα γλιτώσαμε το Brexit. Για να είμαστε και εμείς στη θέση της Μεγάλης Βρετανίας.
Για να μείνουμε στη Βρετανία, έτσι, βλέπουμε ακόμα και τα απόνερα συνεχίζονται.
Ακριβώς.
Σε σχέση με την κυβερνητική κρίση την τρέχουσα. Λοιπόν, για πάμε.
Άρα θέλω να πω ότι η ρευστότητα είναι μεγάλη και η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που πρέπει κανείς να το διαβάζει με προσοχή, με έτσι στοχαστική διάθεση, αλλά γνωρίζοντας τη σχετικότητά τους. Mm. Είτε γιατί επιχειρούν να καταγράψουν κόμματα που δεν έχουν ήδη συστηθεί στην ελληνική κοινωνία και ξέρετε, ένα κόμμα για να συστηθεί στην ελληνική κοινωνία πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο ένα μίνιμουμ προγραμματικού λόγου αλλά και ένα μίνιμουμ στελεχών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό που θέλω να πω, απαντώντας στην ερώτησή σας, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται ή δεν ασχολείται με κόμματα στη λογική του αν θα το απειλήσουν για την θέση της κατάταξης και όλα τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ, διαβάζοντας μια άλλη δημοσκόπηση που πήρε το φως της δημοσιότητας και παρουσιάστηκε χτες στον κύκλο Ιδεών, και η οποία λέει, σας αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου δείγματα και τρομερά ανησυχητικά, ότι 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών και για την, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η διαφθορά και τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα που οι πολίτες αναδεικνύουν στη χώρα μας μετά την ακρίβεια και ότι χρεώνουν μια μεγάλη έλλειψη δημοκρατικότητας στην παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα για το ΠΑΣΟΚ αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη.
Και αν μου επιτρέπετε για να βάλετε στην απάντηση...
Αν θέλετε με συγχωρείτε,
ναι,
ένα λεπτό
εγώ
να ολοκληρώσω.
Ναι.
Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Αυτή είναι απειλή όχι για το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα και γι' αυτό... Ο υψηπετής, δύσκολος αλλά εφικτός στόχος του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει πολιτική ανατροπή στη χώρα, δηλαδή αλλαγή. Αλλαγή διακυβέρνησης, ανατροπή της σημερινής κατάστασης είναι ο στόχος του. Ναι. Είναι μια ιστορική ευθύνη έτσι όπως εμείς τη διαβάζουμε.
Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που φαντάζομαι θα το επεξεργαστείτε και θα το δείτε. Ότι η κοινωνία επί της ουσίας γυρίζει την πλάτη της στα κυρίαρχα αφηγήματα. Που, τι σημαίνει αυτό, κυρία Αποστολάκη?
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, η οποία μετά το 2010 είδε τις προσδοκίες της για ένα μοντέλο στο οποίο είχαμε συνηθίσει και το οποίο συνοπτικά... και το οποίο συνοψίζω ως ότι οι επόμενες γενιές ζούσαν καλύτερα από τις προηγούμενες, ως ότι ως παιδιά ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, είδε πλέον αυτή την κατάκτηση, την συλλογική κοινωνική κατάκτηση να ανατρέπεται, είδε τους προγραμματισμούς μιας ολόκληρης ζωής να καταρρέει. Έκτοτε, όπως αυτή η δημοσκόπηση πάλι δείχνει, η κανονικότητα δεν είναι κάτι το βιωμένο, κάτι το βέβαιο για μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Άρα αυτή η ταλαιπωρημένη κοινωνία που πλέον δεν έχει βεβαιότητες και που πλέον βλέπει τις ανισότητες να την περιθωριοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη της έχει υποχωρήσει, το κοινωνικό συμβόλαιο έχει υποχωρήσει
τώρα.
Και είναι πάρα πολύ σκεπτική σε σχέση και αγωνιά σε σχέση με το μέλλον.
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, κυρία Αποστολάκη, και ότι στις εκλογές θα εκφραστεί με ψηφίζοντας κόμματα διαμαρτυρίας ή έχοντας στο μυαλό τους ψήφο διαμαρτυρίας και βεβαίως αυτή να αποτυπωθεί κατά πώς νομίζει ο καθένας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που δεν είναι κόμμα υποδοχής διαμαρτυρίας και οργής, αλλά είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης. Μέσα από την πιστική και δυναμική του παρουσία, τον πιστικό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο εναλλακτικό προγραμματικό του λόγο, να προστατέψει, αν θέλετε, τους πολίτες από αυτό τον κίνδυνο. Θέλω να προσθέσω ένα δεύτερο παράγοντα, που νομίζω ότι θα είναι επιβοηθητικός, ότι οι μνήμες είναι νοπές. Και η πρόσφατη αρνητική εμπειρία από μια πλειοψηφία που παρασύρθηκε από έναν δημαγωγικό λόγο με συχνά τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά και είδε στην πορεία την διάψευση με έναν πάρα πολύ οδυνηρό τρόπο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι νοπή αυτή η μνήμη και τα αδιέξοδα που γέννησε, θα προστατεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
Τώρα, μια και είπατε για τον κύκλο ιδεών και το συνέδριο χθες του κ. Βενιζέλου, σε αυτό το συνέδριο έδωσε το παρόν και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά που είπε χθες, σήμερα συζητώνται αρκετά στους δημοσιογραφικούς κύκλους και όχι μόνο. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Αυτή η φράση ήρθε σε συνέχεια της φράσης του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι εμείς μετεκλογικά θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Είναι, λέει ο κύριος Δούκας και άλλα στελέχη, ένα άνοιγμα πόρτας σε σχέση με αυτό που αποφασίσατε στο συνέδριό σας, ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι?
Ακούστε, δεν γνωρίζω τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
Πώς δεν γνωρίζετε? Δεν γίνεται να γνωρίζετε μόνο τη δημοσκόπηση του κύκλου και να μην ξέρετε τι είπε το κορυφαίο στέλεχος σας στο κύκλο.
Θα βεβαιώνω ότι επειδή ήμουν εκτός Αθηνών χτες και σήμερα το πρωί άνοιξα κάποια site για να ενημερωθώ, δεν βρήκα τη δηλώση της κυρίας Διαμαντοπούλου, βρήκα όμως την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης.
Μάλλον βλέπετε πολύ επιλεκτικά τα site. Όλα τα site έχουν σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλ. Δεν γίνεται να μην τις είδατε.
Τα site στα οποία μπήκα δεν πήγα στις διαβεβαίωσεις. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν είχα δει τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, έχω μια πάγια τακτική, με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, δεν σχολιάζω απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω όμως, επειδή το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι πολύ κεντρικό, ότι νομίζω ότι η ώρα αυτή είναι η ώρα της έκφρασης της άποψης του ΠΑΣΟΚ και όχι της άποψης της Μιλένας Αποστολάκη, του Α, του Β, του Γ ή του Δ στελέχους.
Μάλιστα.
Είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αλλά όταν υπάρχει πολυγλωσία...
Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν σας είπα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα απολύτως λυμένο με έναν πανηγυρικό και ηχηρό τρόπο. Στο τελευταίο μας συνέδριο, ένα συνέδριο στο οποίο παραβρέθηκαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, και πραγματικά εξέπεψαν όλοι, μα όλοι, και αναφέρομαι και στα στελέχη, σε εμάς, εξέπεψαν όλοι ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης. Και αυτό το μήνυμα είχε να κάνει με ένα ταυτωτικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974, πρώτον ως μεγάλη παράταξη, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ποσοστό ήταν χαμηλό, δεν ίδρυσε ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα ο Παπανδρέου, ίδρυσε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως τον ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς παράταξης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ένα ταυτωτικό στοιχείο και πάνω σε αυτό το στοιχείο στηρίζεται και η στρατηγική
μας. Κάνει τη στρατηγική του, είναι σαφές.
Για τις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι η ανατροπή της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου, κυρία Αποστολάκη, για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Είμαστε εν αναμονή της ανακοινώσεως του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και υπάρχουν ήδη δημοσκοπήσεις που σε κάποιες από αυτές το κόμμα Τσίπρα ενδεχομένως και να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω λοιπόν, σε συνέχεια της σκέψης που ολοκληρώσετε μόλις πριν από λίγο, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στρατηγική για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα?
Ακούστε, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντάς σας ότι η ρευστότητα είναι τεράστια. Εσείς πριν από λίγο αναφερθήκατε σε μια δημοσκόπηση που έδειχνε δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Σας διαβεβαιώνω ότι επειδή υπάρχουν πολλοί που εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση σήμερα, θα ακούσετε έναν οριμαγδό φημών και υποτιθέμενων μετρήσεων, δεν μιλάω για αυτές που βλέπουν το φως δημοσιότητας, και σίγουρα επιμένω ότι δεν είναι για την κυβέρνηση επιθυμητός αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο επιθυμητός αντίπαλος που θα διάλεγε.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα το αποφασίσει η ελληνική κοινωνία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σημασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ποτέ κανένας από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Ναι. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν μπόρεσε να πατάξει τη διαφθορά και τις ανισότητες. Αυτές τις μάχες τις δίνεις όταν αναλάβεις την εξουσία μέσα από την εμπιστοσύνη.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά...
αυτός είναι ο στόχος μας.
Σωστά, αλλά έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα Τσίπρα που θα εμφανιστεί, που θα λένε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά είναι ανέφικτος, άρα ελάτε μαζί μας. Σε αυτό τι θα απαντάτε?
Με συγχωρείτε, αλλά εγώ...
Το λένε ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ήδη.
Δεν βασίζω τη στρατηγική μου με το να απαντάω σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε μία ασύλληπτη περιδίνηση. Σε μια ασύλληπτη περιδίνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ σοβαρή αποστολή, κύριε Τάκη. Η αποστολή του είναι να απαντήσει στις ανάγκες των ανθρώπων και στην πιεστική έκκλησή τους. Θα διαβεβαιώνω, δεν υπερβάλλω, είμαι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες στο Λοκανοπέδιο, στην καθημερινή έκκλησή τους να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα να σταματήσει.
Ναι.
Κατά συνέπεια, αυτές είναι οι απαντήσεις που οφείλει το ΠΑΣΟΚ. Κάπου και όχι οι απαντήσεις που τίθενται από χώρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περιδίνηση, επαναλαμβάνω.
Αποδεκτό.
Ναι, σήμερα τώρα, μια και συζητάμε αυτά, δεν πρόλαβα να δω, κάπου έδωσε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα.
Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
Ναι.
Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας να έχετε.
Λοιπόν, τώρα ασχέτως το τι λένε τα πολιτικά στελέχη, είναι βέβαιο ότι θα γίνει... θα πιαστούν μαλλί με μαλλί κάποια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως 2-3, καθώς η είσοδος των νέων κομμάτων απειλεί την παρουσία των νυν. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πιαστούν μαλλί με μαλλί, πολύ περισσότερο αν και οι δύο έχουν, ας πούμε, φιλορωσικές τάσεις, να το πω έτσι.
Κοίτα, Δημήτρη, το βέβαιο είναι αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, που τους το έλεγα και χθες, ότι θα ζήσουμε ένα κλίμα που θα είναι πρωτόγνωρο.
Ναι, συμφωνώ.
Αυτές οι εκλογές έχουν πολλά νέα στοιχεία.
Σωστό.
Με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι όσο και αν έχουμε παρακολουθήσει
αλήθεια
συστηματικά κάθε είδους εκλογική αναμέτρηση. Εδώ έχουμε νέα δεδομένα, νέα στοιχεία. Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά σήμερα.
Ναι, ναι, για την μετακίνηση
των Patriot από την Κάρπαθο. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Αυτή είναι...
Ναι, αναφερόμενοι σε αυτά που θέλει να ψηφίσει ο Ερντογάν και να τα κάνει νόμο όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα.
Και το εντάσσει αυτό, για να είμαστε απολύτως συνεπείς, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Για πάμε λίγο να πάρουμε τώρα εμείς αυτό που πρέπει για να συνέλθουμε.
Distance strong. hard done by you. Some things look better, baby, just passing through.
Βλέπω μετά από καιρό Αθανάσιο να στέλνει μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Αθανάσια. Τι κάνει καβάλα, πού ήσουν? Σε χάσαμε. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, δεν έχω και τρόπο για να επικοινωνώ μαζί σου. Αφού λοιπόν δηλώνεις παρουσία, όλα καλά. Σε έναν πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Άγγελο το Δούκα, να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι εδώ πιστός ακροατής του Earth News Radio 105,8. Ακούει χρόνια ολόκληρα. Και κάθε φορά όποτε έχει χρόνο στέλνει τα μηνύματά του. Για εσάς τώρα που είπατε εκεί τους κριτικούς, τους περίεργους κριτικούς που στέλνετε εδώ τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. Εσένα λέω, Κώστα, μην ξεχάσεις να πεις ότι έχει ακρίβεια η βενζίνη.
Ακρίβεια τρελή, όχι απλά ακρίβεια.
Αχ, Θεέ μου, σε λίγο γαϊδουράκι θα πάρουμε για να ερχόμαστε, αυτό έλεγα. Γιατί κάποιοι που είμαστε και μακριά δεν έχουμε και τρόπο να πεις ότι το ξεκινώ με τα πόδια και φτάνω. Η Αθήνα είναι χαοτική, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας. Ποιοι άραγε είναι αυτοί που έχουν ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία, ρώτησε ο Αθανάσιος. Τις απαντήσεις θα τις δώσεις εσύ ο ίδιος που τα ξέρεις όλα, Αθανάση.
Λοιπόν, να σου πω και κάτι, γιατί λέγαμε προχθές για τους ελέγχους στα πατίνια.
Ναι.
Γίνονται συνεχείς έλεγχοι, ευτυχώς. 250 παραβάσεις ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες μέρες, επιβεβαιώθηκαν για πατίνια. 6 στους 10 ελεγχόμενους οδηγούς ηλεκτρικών πατουνιών αποχωρούσαν από τα μπλόκα της τροχέας έχοντας λάβει παράβαση.
Ναι.
Εντάξει.
Bonjour, Σάντι. Μάλλον καλό μεσημέρι και σε σένα. Τελευταία στιγμή βλέπω και το μήνυμά σου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι. Hello.